Yle Areena.
Tänään on tarkoitus puhua kuolemasta ja tietysti tähän jaksoon valmistautuessa olen tullut kuolemaa aika paljon pohtineeksi. Mitä se merkitsee ja miten se rajaa elämää? Mieleeni on tässä yllättäen hahmottunut kuva, jossa näen kuoleman eräänlaisena siniharmaana seinänä. Kuvittelen sen olevan näkökentä oikeassa laidassa. Mutta vaikka seinä onkin siinä sivuttain, niin en pysty näkemään sen vieressä mitään. Ehkä jotain harmaata vaalean seinän oikealla sivustalla. Ja nyt kun kuolemasta on puhuttu hyvin monella tavalla, on tuo kuva seinästä vähän laidostaan ikään kuin kaareutunut ja jotain sen ehdottomuudesta on lähtenyt pois.
Mä tykkään tuosta seinän mielikuvasta, että siinä on jotenkin aika monitahoisesti mukana jotain sitä kuoleman mysteeriä, että siellä se seinä odottaa ja pysäyttää sen elämän mittaisen matkan, mutta samalla se seinä on tavallaan tämmöinen niin kuin rajaava elementti, että se jättää ehkä myös auki sen mahdollisuuden, että ehkä siellä takana odottaa vielä jotakin. Mutta oikeastaan mä huomaan, että mun omissa ajatuksissa mä alan heti vähän niin kuin heitellä jotain palloa sitä seinää vasten. Ihan niin kuin siis nähdäkseni, että miten se sieltä palautuu takaisin tähän ihan niin kuin elettyyn arkeen. Et onko se kuolema jotain, minkä kanssa voisi ehkä käydä jonkinlaista dialogia ja voisiko se jotenkin häpää niin kuin avartaa elämää?
Onneksi tätä pohdiskelua voi tässä jatkaa asiaa enemmänkin ajatelleiden kanssa. Tänään nimittäin kuolema saapuu horisonttiin, kun keskustelemassa ovat Suomen ensimmäinen sertifioitu kuolindoula Jessica Lutter, Ars Moriendi kuolemafestivaaleja järjestävä kaupunkitaiteilija Lauri Jäntti ja Rouva Kuolema. Lisänimen ansainnut kuolemantutkija dosentti Ilona Kemppainen.
Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Jessica Lutter, avatko heti tähän alkuun omaa työkuvaasi? Mitä tekee kuolindoula?
Kuolindoula on koulutettu kanssaihminen. Eli me seurataan, olette ehkä kuulleet synnytysdoulista.
Joo.
Niin se on vastaavanlaista, mutta perheelle ja kuolevalle. Eli ihan käytännön työstä tällaiseen keskusteluun ja ihan valvoimiseen kuolevan vieressä.
Se on semmoista kanssakulkemista.
Kyllä, ja myöskin kuoleman jälkeen, että ollaan siellä omaisia varten.
Voiko puhua tavallaan kuolinvalmennuksesta? Onko se tällaista?
No se on. Mä itse vähän olen sitä mieltä, että se sanavalmennus voi olla aika pelottava ehkä jollekin. Niin joo, mutta kyllä se sitä on.
Mitäs Lauri Jäntti, avatko vähän, millaisia tapahtumia sitten on Ars Moriendi kuolemafestari?
Joo, meillä on oikeastaan niin kuin kahteen asiaan keskittyä. Toisaalta meillä on monitaiteisia, että kaikki taiteet, mitä ikinä mieleen pälkähtää. Ja sitten toisaalta jonkunnäköinen fokus osallistavuuteen, että niinkään tarkoitus ei ole ehkä esittää jotakin, vaan jotenkin luoda osallistavia konsepteja, missä taiteen keinoin voi ehkä sitten laventaa sitä, että miten sitä kuolemaa tai kuoleman kanssa voisi ajatella jotenkin laveammin tai ehkä vähän semmoisista vaihtoehtoisistakin tavoista ja semmoisista, mitä ei ehkä niinku totunnaisesti tule mieleen ja viipyy jotenkin sen yhdessä sen kuoleman äärellä. Toki siellä sitten saa niin kuin, että se viipyminenhän saa johtaa jonnekin ihan minne ikinä se johtaa, että ei ole mitään siis rajausta siinä, että pysytään jotenkin kuolemassa. Mutta että kuolemasta lähdetään ja jonnekin päädytään ja minne päädytään, niin sinne päädytään ja sinne saa päätyä ja niin edelleen.
Mä sanoin sua Ilona äsken rouva kuolemaksi, niin mistä olet saanut tämmöisen lisänimen?
Sen on antanut mun hyvä ystäväni toimittaja Pekka Ruissalo. Hänellä on muutenkin meille kaikille ystävilleen lempinimiä ja toki se sitten viittaa siihen, että on tutkinut tutkijan urani pääasiassa suomalaisen kuoleman historiaa ja on tietysti ollut siitä sitten jonkin verran esillä myös ja se on, en ole ainoa, joka kuoleman historiaa tutkii tai kuolemaa Suomessa tutkii, mutta mukaan mahtuu kyllä, jos haluaa. Et sillä lailla ei meitä koskaan ole liikaa, koska voi sanoa, että tämä aihepiiri kiinnostaa ihmisiä tosi paljon.
Miten jos nyt tähän heti alkuun kysyy ihan tämmöisen ison kysymyksen teille kolmelle, että mitä se kuolema teille sitten tarkoittaa tällä hetkellä? Minkälaisia ajatuksia ja tunteita se tässä hetkessä nyt teissä herättää? Niin miten te lähtisitte tätä avaamaan? Mikä on kuolema?
pieni kysymys.
No mä jäin jotenkin tästä, tai useinkin lähtee liikkeelle ajatukset siitä, missä nyt kulloinkin ollaan. Ja nyt kun kuuntelin tätä Hilkan tarinaa tästä sinisestä muurista, ja se on ehkä semmoinen mielikuva, jota en, että mulle kuolema ei jotenkin ole nimenomaan sininen väriltään. Ja sitten sieltä niin kuin jotenkin assosioidun mereen, että merihän on sininen. Ja sitten mä olen jotenkin koko viime syksyn pohtinut semmoista, kun on ystävän laulu ja siinä lauletaan, että anna meren se selvittää. Ja mä olen pohdiskellut siis sitä, että mihin perustuu meren kyky selvittää asioita. Kun sehän ei sinänsä niin kuin tavallaan tee mitään, mutta kuitenkin se selvittää jotakin. Ja ehkä just tämmöinen ajatus tässä kuoleman äärellä sitten se, semmoinen, että joku muurikin voi työstää jonkunlaista ajattelua tai meri voi selvittää tai kertoa jotakin. Tämä ehkä on vähän tämmöinen kokeileva ajatus siitä, mutta että ehkä samalla niin kuin kertoo sitä, että miten kuolemasta voisi jotenkin ajatella toisin.
Aavan meren tuolla puolen. Ilona, niin. Jatka.
No mä lähtemättä nyt laululyriikkaa sen enempää analyysin, mutta mä annan ajatella, että se tarkoittaa, että merellä oleminen on monesti aika rankkaa. Joo. Ikinä ei tiedä, millainen tuuli puhaltaa. Ja myöskin veneessä on kapteeni ja muut. Että ketkä pystyy niin kuin suoriutumaan siitä purjehtimisesta vaikeissakin oloissa. Ja jos tästä sitten jatkan tätä analogiaa, niin kyllähän kuolema on myös sellainen kriisi. Että ne ystävät, jotka pystyy siinä rinnalla seisomaan, kun esimerkiksi menettää läheisen. Mm. Syystä tai toisesta kaikki ei pysty, mutta senkin voi sanoa eri tavoin. Et voi sanoa, että mulla on niin kauheita kokemuksia tästä, että mun täytyy vielä työstää niitä. Tai sitten, ja yksi mikä mä aina annan ihmiselle vinkiksi, että mitä mä sanon sille, kun siltä kuoli äiti. Kuuntele. Se on paljon tärkeämpää.
Just näin. Mä oon ihan samaa mieltä. Eli se kuolin doulankin tehtävä on lähinnä kuunnella. Kuulla, mitä se ihminen sanoo. Ja mä kirjoitin täällä aikaisemmin ylös, että ehdottomuus pois. Eli se, että ei ole ehdottoman oikeata tapaa kuolla, ei ole ehdottoman oikeata tapaa surra. Että jokainen, se on niin yksilöllistä ja jokainen kokee sen eri tavalla. Eli meitä on 5 nyt täällä studiossa, niin meillä on 5 eri tapaa.
Lauri, sun kanssa puhuttiin aikaisemmin puhelimessa. Sä kerrot, että tätä voi verrata jotenkin niin kuin Pariisin matkaa ja siellä tämmöisiin nähtävyyksiin, että miten kuolemaa voisi ajatella.
Itse asiassa mä olin siitä sanomassakin, okay. että kun tuossa, että se kuuntelu ja ehdotan, että ei ole mitään esioletuksia, vaan että se nousee siitä, missä ikinä ollaan. Ja sitten kun kuitenkin meillä samaan aikaan jotenkin tuntuu, että on tavallaan semmoisia esioletuksia, että mitä se kuolema on, tai ehkä esioletuksia siitä, että minkälaisia ajatuksia kuolevan tai niin kuin kuoleva ihminen kokee, niin sitten ehkä sitä, siis tämä Eiffeltornin esimerkki oli tavallaan ne, että ne esioletukset voi olla samankaltaisia kuin, että jos menee Pariisiin, niin ensin pitää nähdä se Eiffeltorni ja sitten on tilaa jollekin muulle. Ja tässä tapauksessa se, että ei ota sitä Eiffeltornia mukaan, vaan lähteekin ihan vaan siitä, että mitä ikinä.
Mitä ikinä ihminen haluaa kertoa.
Joo.
Minusta tämä lyhyt tämmöinen tiedepläjäys, joka itse asiassa on kysymys Jessikalle, koska mä toistakymmentä vuotta sitten luin tämmöisen teoksen Britta Lundgrenin Ruotsissa tehty tutkimus Uventa död förväntat sorry, eli tämmöisen äkillisesti usein väkivaltaisesti kuolleiden ihmisten omaisten kokemuksia siitä, miten heille semmoista valmista surun sapluunaa. Että nykyäänhän ei enää ajatella niin, että surutyö hoidetaan pois ja se on sitten sitä ihmisten suunnilleen ajatella. Että se ei ole enää terveydenmerkki välttämättä. Mutta oletko sä Jessica törmännyt just tähän, että ihmiset tavallaan ajattelee, että niin kuin, onko se vaiheteoria vielä hirveästi ihmisillä mielessä, että ensin koetaan sitä ja sitten tätä?
Kyllähän sitä luokitellaan, että käydään vaiheet läpi ja suru tehdään näin ja näin ja surua tehdään. Se että sen surun kanssa pitää oppia elämään tai ei pidä, ei missään nimessä pidä mitään, mutta et voi oppia elämään. Ja jos ei halua olla siinä käsitellä sitä, niin ei tarvii. Eli se, että ihan oikeasti ihminen saa, olisi armollinen itselleen ja antaisi sitä tilaa ja toisille ilman muuta. Mutta se täytyy niin kuin jotenkin aloittaa myöskin itsestään, sallia itselleen.
Ja toi tuli siis tuosta mieleen, että tuossa oli jonkunlainen niin kuin ehkä Eiffeltorni-efekti. Siis se, että kun kuolemahan herättää kaikenlaisia ajatuksia ja ehkä just yksi niistä on se, että se on niin kuin surun sävyttämää. Mm-hmm. Ja useinhan se suru onkin siinä osana, mutta sitten voi liittyä kaikennäköisiä muitakin tunteita. Että voi olla helpotusta, voi olla, jopa iloa voi liittyä. Voi liittyä kaikkea koko niin kuin inhimillisen tunteiden kirjo. Ja jotenkin sillekin antaa tilaa, että ei just niin kuin jollakin asennolla tai olemisellensa määritä, että jostakin tietystä olisi kyse.
Musta tuossa oli niin ihanaa, kun sä sanoit, että sulle tuli mieleen pallotella, niin sehän on se, mitä me tehdään nyt. Ja kukaan meistähän ei ole kokemusasiantuntija, eli kukaan meistä ei ole kokenut kuolemaa. Eli me nyt vähän istutaan täällä ja puhutaan yhtä abstraktisti kuin muutkin, mutta jotenkin se tuntuu sellaiselta, että ei se haittaa, vaikka vähän pallotteleekin ja kokee niitä tunteita, mitä tulee siinä.
Mitä teillä ylipäätään, jos te nyt kaipaatte sitä, että ehdottomuus pois, ja Laura sanoi, että usein se on surun sävyttämään, niin jos nyt puhutaan kuolemasta, miettii yleisempää keskustelua kuolemasta, niin onko se jotenkin juurikin ihan erityisiä piirteitä valloilla, jotka teitä ärsyttää esimerkiksi tämmöisessä yleisemmässä keskustelussa, kun kuolemasta lähdetään puhumaan?
Kaikki katsovat minua.
Rouva kuolemaa vastaan.
Mikä mua ärsyttää? Mä aloitan oikeastaan kertomalla lievästä sosiaalisesta mokasta viime lauantaina. Mä olin juhlissa ja mulle tullaan usein kertomaan kokemuksista, että meillä meni näin. Varsinkin just niistä käytännön asioista. Ne on jäänyt mietityttämään ja vaivaamaan. Ja sitten 2-3 tuntia myöhemmin, oli aika myöhä, multa kysyttiin, että miksi olet kiinnostunut kuolemasta? Ja siinä vaiheessa mä olin vähän väsynyt, mä sanoin, että en minä ole kiinnostunut kuolemasta. Ja mä tarkoitan siis, että kuolema niin kuin abstraktiona ei kiinnosta. Mä kiinnostaa, mitä ihmiset tekevät, mitä siihen liittyy, millainen kulttuurinen konstruktio se on. Kaikki mahdollinen, mitä ihmiset niin kuin tekevät kuoleman suhteen. Ja aina mä haluan kuulla, koska kyllä mä tiedostan, että kun mä oon ajatellut asioita enemmän, niin mä pystyn myös auttamaan pienen osan, vaikka en ole minkäänlainen terapeutti. Mutta se, mikä mua ehkä ärsyttää, mikä nyt on itse asiassa menossa pois, mutta sitä näkee vielä jonkin verran, tämä selviytyminen. Tämä hemmetin selviytyminen ja voimaantuminen ja vahvistuminen.
Oh.
Ja koska jos oikeasti menettää rakkaan ihmisen, niin eihän siitä koskaan toivu. Se on täysin normaalia, että ei toivu. Voi, kaikki ne asiat, joita siihen ihmiseen liittyy ja hänen kanssaan tehtiin, niin ei niitä samanlaisena saa takaisin. Ja se on osa inhimillistä kokemusta. Voihan siitä tehdä vaikka taidetta tai tiedettä. Moni on tullut kuolemaan tutkimaan oman kokemuksen pohjalta ja näin edelleen. Ja voi niin kuin ajatella, että nyt olen viisaampi jossain asioissa, mutta kyllä ei se suru katoa koskaan elämästä. Niin tämä on se sellainen, mikä niin kuin tämmöisessä tietynlaisessa populaaripsykologiassa, että aina pitää kaikesta vaan vahvistua. Mimmosia ihmeen super... Mä voin ostaa semmoiselle ihmiselle viita, jos se haluaa olla supersankari, mutta ei kuolema sitä, ketä siitä tee.
Jessica?
Myöskin just se, että monesti mä oon kuullut monelta just sen, että kauanko minun pitää nyt surra ja saanko antaa mennä. Pitääkö minun surra? Ja ollaan jopa puhuttu siitä, että olisi ihan hyvä, että olisi tämä ulkoinen merkki, olisi se surunauha tai joku, että jos haluaisi sen käyttää. Mutta just tämä suorittaminen on, että ei sitä voi suorittaa ja se, että hakee tukea, koska tukea on meidän yhteiskunnassa todella paljon.
Toihan seuraa sitä niin kuin yleistä yhteiskunnan normia, joka haluaa niin kuin suorittaa kaiken ja olla ratkaisu kesken. Että kaikkiin on aina ratkaisuja semmoiselle oleiluille tai ihmettelyille ei kauheasti ole tilaa.
Mutta eihän niin kuin surua voi surra silleen 24 tuntia 7 päivänä, että sinähän tulee niin taukoja, koska muutenhan mieli niin kuin hajoaa. Sitten pakko on välillä niin kuin unohtaa se, kunnes se taas iskee päälle.
No siis tämähän on ilmiö, josta itse asiassa hyvin hienosti kirjoitti jo aikanaan C.S. Lewis, joka varmaan moni tuntee Narnia-sarjasta 50-luvulla suri puolisa Joy Grishamia. Ja hän just tästä syklisyydestä kirjoitti. Ja hän havainnoi sitä ihan itse ilman mitään erityistä apua. Hän koki just, että ympäristö ei tukenut. 50-luvun Iso-Britannia ei ole sellainen paikka, akateeminen ympäristö välttämättä edelleenkään sellainen, että ihmiset osaisi kauheasti. Että hän oli tietenkin uskontoapuna, mutta sekin tuntui, että senkin lohtu jäi sitten vajavaiseksi. Ja juuri se, että taasko tämä tulee. Ja joka kerta erilaisena, jos muistan oikein, siitä on muutama vuosi, kun luin kirjan. Mutta sitä myös Jessikalta halusin vielä kysyä, koska sun työs kiinnostaa mua tosi paljon, että onko sitten ollut semmoisia ihmisiä just pettyneitä omiin reaktioihinsa, koska mähän en niin kuin aktiivisesti kuolevien ja surevien kanssa juurikaan ole tekemisissä.
Moni omainen tuntee kovaa syyllisyyttä ja kuoleva ehkä kokee tällaista odotussurua ja käy läpi. Ja myöskin ihmiset, joilla on muistisairaus, niin omaisetkin kokee tätä odotussurua, että käy vähän sitä läpi.
Mitä se tarkoittaa odotussurua?
Sitä, että sä tiedät, että se loppuu. Sä tiedät, että tämä ihminen tulee. Sä joudut luopumaan siitä ihmisestä vähän etukäteen jo. Ja sit sä yrität valmistautua siihen, mutta sä et pysty oikein valmistautumaan kumminkaan siihen. Et mä sanoisin, että se syyllisyys on ehkä se, joka on se kaikista rankin tunne aika monella. Että miten mä en voinut tota tehdä ja miten mä en... Kovin usein se, että miksi mä en ollut läsnä juuri silloin. Mä kävin just vaan kylpyhuoneessa tai kahvilla
niin,
tai ulkona.
Niin, sitä elämätöntä elämää itse asiassa.
Kyllä, joo. Mutta kyllä siihen liittyy todella paljon tunteita.
Entäs Lauri, mitä sä ajattelet? Mikä on semmoinen, mikä ärsyttää siitä
niin,
tässä puhumiskulttuurissa?
No ehkä itse ärsyttää... Että kans mua kiinnostaa kaikenlaiset ihmiset ja kaikenlaiset kokemukset ihan loputtomasti. Ja sit siitä käsin ehkä niinku ärsyttääkin semmoset jostakin positiosta tulevat saarnaamiset, jotka niinku haluavat ottaa haltuun, että tämä on nyt jotakin tai tämä on legitiimi tapa lähestyä. Että enemmänkin se niinku koko niinku ihmisten moneus ja hillitön diversiteetti ja elämien ja olemisten kirjo, että kun jokaisella on... kaikenlaisia ja sitten jokaisella yksilölläkin on ikään kuin jokaisessa erilaisessa tilanteessa erilaisia juttuja, että yhdessä tilanteessa avautuu joku ulottuvuus ja sitten toisessa toinen ja miten ne sommittuu ja kääntyy ja kietoutuu yhteen juttujen kanssa, niin jotenkin tälle tilan antaminen on se, mikä itse niin kuin haluaa tehdä, että sitten se semmoinen sulkeminen jostakin käsin, niin semmoinen ärsyttää.
Ilona.
Tämä tavallaan just tämä tämmöinen tietty normittavuus, niin kun mä oon itse paljon tätä suomalaista hautajaiskulttuuria miettinyt ja myös tutkinut ja kuinka paljon ihmiset just kokee mielipahaa siitä, että hautajaiset järjestetään tavalla A, kun heidän mukaansa vainaja olisi halunnut tavalla B tai itse olisi halunnut ainakin. Ja että kuinka tilaisuus, joka voisi koota yhteen surevat ihmiset, ja niin siitä tulee semmoinen todella epämiellyttävä tämmöinen taistelukenttä. Ei tietenkään läheskään aina, mutta kun olen joskus kysynyt vaikka Twitterissä, että niin kuin hautajaismuistoja, niin sieltä tulee paljon tätä että riideltiin ja se yksi määräsi. Ja siis semmoisia todella... Ja tosiaan tämä yksi lempiaiheesta, niin tämä hautajaistestamentti, että kirjoittaa nyt jonnekin ja kertoo muillekin, koska se on ihan hautaustoimilaissa, että vainajan tahtoa tulee kunnioittaa. Toki tietysti resurssien rajoissa, että ihan mitä tahansa ilotulituksia välttämättä saa, mutta siis jos kuolinpesälle varoja, mutta noin ylipäätään, että tämmöiset tietyt perusjutut. Ja tämän takia, kun on niin paljon tätä erilaista, niin kun mä kuulen sanan suomalainen hautauskulttuuri, niin mä tiedän, osaan suhtautua siihen, niin sillä pyritään sanomaan tiettyjä asioita ja jostain kovin olympialaisesta näkökulmasta varmaan se on aika yhtenäinen. Mutta kyllä siinä paljon on semmoisia eroja ja enemmän tarvitaan just puhumista siitä suomalaisesta hautauskulttuurista, jonka muka kaikki tietää. No ei todellakaan tiedä.
Tuosta tulee heti mieleen ja järjestettiin tuolla siellä meidän Ars Moriendi-festivaalilla semmoinen työpaja, missä suunniteltiin, kaikki saivat suunnitella omanlaisensa hautajaiset. Itse asiassa niitä taisi olla kaksi, jonka toisen oli.
Joo.
Ja sitten jotenkin siinä toisessa, missä itse olin enemmän jotenkin mukana, niin se kirjo ja tavallaan semmoinen eksentrisyys, että minkälaisia ideoita sinne tuli, niin se oli aivan huikea.
Joo.
Vaikkakin siellä oli sitten semmoisia toistuvia elementtejä, että se on yhteen tuleminen ja siellä kaikilla olisi tilaa jotenkin niin kuin sanoa sanottavan, se ei muistella tarinoita siitä vainajasta. Mutta sitten oli myös aika usein toistu sellainen ajatus, että ei siellä tarvitse niinku vaan surra, että siellä voisi jotenkin niinku viihtyä ja, ja myös niinku muistella ilolla sitä elettyä elämää. Ja en muista, minkälaisia sun pajassa siellä
no, kun
sitten
multa
tehtiin.
Multa päädyttiin aika paljon kysymään, että se meni nyt niin päin, mutta se, en sitä itse kauheasti odottanut eikä toivonut, mutta sitten se meni niinku vähän tämmöiseksi neuvonnaksi. Mutta toisaalta sitten näitäkin voi olla erilaisia.
Jessica.
No, mä haluan taas nostaa tämän ehdottomuuden esille, eli se, että jokainen tekee sillä tavalla, joka on hänelle hyvä. Eli joku ihminen ehkä haluaa sellaiset oikein kunnon vanhanaikaiset, niin se täytyy ilman muuta kunnioittaa. Joku ei halua sitä, niin sitten tehdään sen mukaan. Ja mä tiedän itse lähiomainen, niin hän halusi, että tuhkat sirotellaan ja mä oon saanut pari kysymystä hänen ystäviltään, että no onko mitään hautakiveä, jonka luo voi viedä kynttilän. Ja sitten kun mä sanoin, että no ei ole, niin ai ai, että se on kummallista.
Joo, ja toihan johtaa suoraan tuohon kysymykseen, että kun Suomessa hautajaistoimilaki on aika tiukka, että se on hyvin määritelty, että liittyen hautausmaihin esimerkiksi, että minkälaisia pitää olla ja miten hautaus pitää suorittaa, että on pakko olla tietynlainen arkku ja niin edelleen. Että siinä sitä varjoita, että ihan lain mukaan ei ole kauhean paljon.
Mutta mitä sitten mietin siis myös sitä niin kuin ihan yksilön kannalta, että jos te olette kutsunut ihmisiä ja ihmiset on lähtenyt mielellään mukaan tämmöiseen, että nyt suunnitellaan mun omat hautajaiset. Oliko näin, että siellä on myös ollut joskus ainakin joku arkkukin, mihin on päässyt makaamaan ja kokeilemaan, että millaista maata hauta-arkossa, niin mietin, että jos joku nyt kuuntelee tätä kokea, että on aika makaberia, että miksi mun pitäisi mun omat hautajaiset suunnitella maata arkussa ja testata, niin miksi tämmöistä kannattaa tehdä?
No ensinnäkin tietenkin tämmöisiä asioihin pätee aina, että ei ole pakko, jos ei halua. Kuolemaa saa olla ajattelematta. Täällä on nyt, täällä Jessica nyökyttelee, nyt on lupa myönnetty. Siis se, että enemmänkin se, mikä mun mielestä olisi tärkeää, olisi just tietää, että mitä, vaikka se joku tämmöinen viimeiset asiat omaisen kuoltua tyyppinen kirja vaikka Lukasta. Kyllä viimeistä nelikymppisenä pitäisi tietää edes suunnilleen, miten hautajaiset järjestetään, koska se osa voi tulla kohdalle hyvinkin yllättäen. Ja en tarkoita, että niin kuin pitää osata virsikirja ulkoa tai mitään tämmöistä, mutta tietyt perusvaihtoehdot, mitä on olemassa. Ja ihan vaan, että koska kun se kuolema, vaikka se tulisi pitkänkin sairauden perästä, niin se on aina järkytys. Ei sitä voi ennakoida, mitä tuntee. Ei vaan voi. Että tämä on just kun ylipäänsä, eikä se tieto auta siinä sinänsä, mutta vähän on niin kuin se jonkinnäköistä dataa päässä, että pystyy niin kuin jonkinnäköiseen toimintaan. Ja vähän ehkä olisi, koska se on nimenomaan ihmiset puhuu aina omasta kuolemasta. Mutta me ollaan myös kulttuurin kantajia ja yhteiskuntaan osallisia. Ja se on mun mielestä yksi hirveän tärkeä näkökulma kuolemaan, jota mä haluaisin nähdä enemmän. Että me ei olla velvollisia ainoastaan itsellemme ja mitä minä haluan, vaan meidän pitäisi myös nähdä itsemme yhteiskunnan jäseninä, eikä tosiaan pelkästään näin vaalien alla, vaan koko ajan. Et meidän vähän, no se on vähän sama kuin, että osaatko elvyttää, osaatko järjestää hautajaiset, tämän tyyppisiä juttuja.
Niin, tai siis, että useinhan me lähestytään sitten toisaalta kuolemaan vaan ikään kuin sen, että kun se tilanne on käsillä, että joku kuolee. Mutta sitten toisaalta voi myös ajatella kuolevaisuutta, joka on tässä koko ajan läsnä, että mehän olemme kuolevaisia koko ajan. Eli kuolevaisuus jonkunlaisena niin kuin elämisen niin kuin peilinä, tilana, jossa me koko ajan ollaan olemisen tapana, niin ehkä sitten se on myös se toinen tapa, että miksi kuolemaa kannattaa pohtia, niin sehän on siis elämisen ja olemisen pohdintaa ja niin kuin filosofiaa itsessään. Ja ehkä sitten sen kuolevaisuuden äärellä, niin se jollain tavalla ne keskustelut ehkä niin kuin syvenee semmoisella tavalla, että se kiinnittää meidät niin kuin semmoisen asioiden äärelle, millä on merkitystä, mitkä on tärkeitä. Ja nehän voi olla siis mitä tahansa, mutta ehkä kuolevaisuuden pohdinta on juurikin sitten semmoista niin kuin elämän pohdintaa.
Ehkä juuri sitä, että kun tietää kuolevansa ja tekee tietyt valmistelut, niin sitten sen kuoleman voi laittaa hyllylle ja ottaa vastasit alas sen mapin sieltä.
Niin, tai sitten toisaalta niin kuin jatkuvasti arjessansa niin kuin joka ilman karun muuta kulmassa. Kyllä. Toisaalta niin kuin nautiskella kyllä niistä mieleen tulemisista.
Just näin, ja se, että oikeasti miettii ehkä sitä, että mitä haluaa, että muut ihmiset muistavat. Joo. Sinusta. Mitä sä oot tuonut tähän? Ei ole suorittamista.
Niin,
mitä sä oot
tai
tuonut?
Kysyy jopa se, että nyt kun me ollaan tässä kuolevaisena, joo, niin mitä me juuri nyt
just näin
tässä haluttaisiin ehkä sanoa toisillemme, niin, mitä tässä joo voiskaan tapahtua, joo, jos me tavallaan tunnistettaisiin toistemme kuolevaisuus. Mm.
Mutta mulle sanottiin paljon vielä pari vuotta sitten, että Suomessa ei kukaan ei halua puhua kuolemasta ja näin. Mä oon aivan eri mieltä. Siis oikeasti ihmiset haluavat keskustella kuolemasta todella, todella paljon. Ja se on ihanaa, ilahduttavaa, helpottavaa, aivan elämää.
No, kun susta Jessica tiedetään, että sä oot tämmöinen kuolindoula ja teet työksessä tällaista vierellä kulkemista, niin mitä ihmiset puhuu ensimmäisenä? Mitä ne ensimmäiset ajatukset, mitä sitten halutaan kertoa? Tai?
Voiko tästä, saanko mä puhua tästä? Saanko mä kysyä? Mm. Mä muistan, saanko mä kertoa mun äidin kuolemasta, mun isän kuolemasta? Saanko kertoa, mitä mun itse pitää tehdä? Näin. Eli mä haluaisin tuohon vielä Ilonan äskeiseen sanoa se, että se miksi pitäisi myöskin tehdä näitä valmisteluja on se, että se on omaisille paljon paljon helpompi, kun sä tiedät, mitä se kuollut on halunnut. Niin se vähentää sitä, ei vähennä sitä surua, mutta ehkä vähän tekee sen, että sulla on se tietty varmuus, antaa tilaa sille surulle.
On se mikä just, että tosiaan sulla Jessica on siis parempi ammattitaito vastata näihin, mutta tosiaan mullekin tulee näitä, niin se, minkä kuolema on mulle opettanut, on paitsi, että kuolemaan liittyy paljon käytön asioita, mutta se, että rakkaus on tekoja. Se on ihan sama, miten paljon toisesta ihmisestä välittää, mutta jos ei pysty sitä tukemaan. Ja toisaalta myös sitten, jos ajattelee vaikka, että mäkin 3 lapsen äitinä ajattelen, niin kyllä se on hirveän tärkeää, että kun se hetki tulee. Mä olin just tuossa hiljattain vakuutusta ottamassa ja sanoin, että jos sinä kuolet, kun minä kuolen, että he tietää, kenen puoleen kääntyä. Ne on mun läheisimmät ystävät, jolta tulee semmoiset rituaalit, että mahtavaa. Ja sitten toisaalta se, että he ei jää tyhjän päälle. Koska millainen äiti mä olen, jos mä lapsilleni sysään sellaisen taakan, että heillä ei ole harmaita aavistusta, mitä tehdä, kun minä kuolen. Ja toki mun lapset on vasta vanhin on täysikäinen, mutta kyllä meillä on käyty hautausmaalle ja puhuttu kuolemasta aina, koska se vaan, eivät ole erityisen häirintyneitä, mutta joka tapauksessa, kun mä nyt pelkään puhun lapsille kuolemasta, mutta no meillä on kysytty. Mutta tää on nimenomaan se, että jos rakastat, niin rakastat myös kuolemassa ennen ja jälkeen, se vaan kuuluu asiaan.
Ja toihan nostaa itse asiassa koko ton niin kuin toisen asian ääreen. Tai esiin tunteet ylipäätänsä, että jos mietitään kuolevan kohtaamista, niin yhtä vaikeatahan meillä on jotenkin kohdata niin kuin myös ehkä muissa tunteissa. Että toisen niin kuin äärimmäisen häpeän kohtaaminen tai rakkauden sanominen ääneen jollekin, niin ne on lähes yhtä niin kuin hankalia usein ne tilanteet.
Tai vihaisen ihmisen, jos tuo ihminen on vihainen esimerkiksi kuolleelle isälleen, joka on jättänyt yllätysvelkoja. Olen ollut tämmöisessä tilanteessa, niin mulle itselleni on, ei ole ihan vastaavassa tilanteessa, mutta on käynyt läpi oman sen kuoleman aiheuttamia tunteita, niin on vähän niin kuin paheksuttu, että saako tämmöistä puhua. No silloin mulla oli semmoinen olo, että joo, sinä pidetty ihminen, jota kaikki pitää empaattisena, just hyvä kiitti. Mutta kun olen vastaaviin tilanteisiin joutunut itse, niin aina tajunnut, että sen ihmisen pitää saada nyt jollekin purkaa tämäkin. Että älä normita surevaa. Se on myös sellainen. Niin kuin.
Kiitos. Just näin.
Mitä sitten, jos ihminen huomaa vaikka, että oma kuolema pelottaa, siihen liittyy pelkoja, niin minkälaiset asiat kuolemassa yleensä pelottaa? Mikä siinä on semmoista, että sitä saattaa olla vaikea kohdata, ajatella, siitä keskustella?
No mä puhun näistä kokemusasiantuntijuuden puutteesta, eli me ei tiedetä. se on se, että ei tiedä. Sitten ihmiset pelkäävät todella paljon sitä, että se on kivulias se kuolema ja että se on pitkä ja se kontrollin menettämistä.
Ja varmaan ylipäätänsä menettämistä, että onhan jokainen vaikka niin kuin parisuhteen päättyminen, niin on pieni kuolema ja varmaan aika samanlaisia fiiliksiä siitä saattaa niin kuin syntyä loppupeleissä.
On, ja tosiaan se, mikä on ihan tuolla tutkimuspuolella noussut esiin, että just nimenomaan ihan suomalaisista aineistoista, että ihmiset ei pelkää kuolemaa, vaan kuolemista. Mm-hmm. Just sitä, että ollaan avuttomina, ei hoideta kunnolla, kärsitään kipuja, nöyryytetään tavalla tai toisella. Ja nöyryytyskin on, että eihän me aina tiedetä, mikä kutakin nöyryyttää. Mutta just tämä, että se on niinku se, mitä ihmiset eniten oikeastaan pelkää. Et muistisairaus on yksi asia, mutta myöskin se, että täysin tajuissaan, mutta niinku kommunikaatiokyvyttömänä. Että tämä on, mistä tuli mieleen, että myöskin tämä edunvalvojan valtuutus on...
Yes. Valtakirja täytyy tehdä.
Juuri teetin itse sellaisen.
Hyvä. Jokainen täysikäinen pitäisi kirjoittaa sellaisen, eli se ei ole ihan 18-vuotis lahjaksi voi antaa sellaisen.
Kyllä, koska ja nimenomaan, kun siinä myöskin sit, kun siihen voi laittaa tiettyjä ehtoja ja asioita ja näin, niin se on nämä on just nämä ihan virallisia asiakirjoja kannattaa tehdä kuolemaa ja kuolemista varten.
Ja niitä voi aina muuttaa. Mm. Jos tilanne muuttuu, niin sit voi vaihtaa sitä edunvalvojaakin, jos tuntuu siltä. Eli ne on tuoreita papereita.
On, koska siinä, saanko vielä tähän edunvalta, koska siinä on nimenomaan, että jos sitä ei tee, niin voi olla, että esimerkiksi henkilö, jolla on alaikäisen lapsen, hän edunvalvojaksi tulee joku täysin tuntematon henkilö.
Kyllä.
Ja se on sitten vähän jännempi tilanne.
Tai että vanhempi pariskunta, jossa toinen kuolee, niin toinen ei pysty enää asumaan siinä huoneistossa, koska vuokraa ei pysty maksamaan ja näin poispäin.
Juuri näin.
Nämä on tosi tärkeitä nämä käytännön asiat. Mutta vaikuttaako myös se, että elämä näyttäytyy meille jotenkin pyhänä ja itsessään arvokkaana ja kuolema on sitten väistämättä jotakin, mikä vie elämän pois? Onko se siinä kuoleman hetkessä tai kuoleman pelossa se, mitä ihmiset pelkää tai ajattelee?
Varmaan siinä on siis se raja, että kun se on jotakin täysin toista. Niin toihan oli siis... Rudolf Otto, vanha uskontotieteilijä, viittasi siis pyhään, että se on kansanderi jotakin täysin toista. Niin ehkä juuri tämä sitten se niinku rajaan paikantuva toiseus on myös se, mikä sitten tuottaa siihen semmoisen tietyn pyhyyden, että kun ei tiedetä.
Jos ruvetaan nimiä droppailemaan, niin mä siteraan aina sosiologi Norbert Eliasta, joka tämän tunnetun kuolevien yksinäisyysesseen muun muassa kirjoittanut ja Eliashan aloittaa sen aika napakasti, että kuolleilla ei ole ongelmia. Kuolema on elävien ongelma. Mm. Ja se tietenkin sisältää viittauksen tietyn tyyppiseen ateismiin, että ei olla huolissaan sit kuoleman jälkeisestä. Mutta noin ylipäätään, niin kyllähän se oman fantastisen minuuden loppuminen, kyllähän sekin ahdistaa. Mm. Jos nyt en muista ihan tarkkaan, mutta muistaakseni Freudilla oli jotakin tästä. Mm. Ja saattaa olla paljonkin, en vaan muista. Mutta joka tapauksessa pointti on siinä, että eihän se, että ei ole enää olemassa sellaisena henkilönä kuin on, niin sehän aiheuttaa jo eläessä ihmisille ahdistusta, että muuttuu tavalla tai toisella. Keho muuttuu, se voi tuntua pahalta. Sitten myöskin että se, että henkiset kyvyt muuttuu puoleen tai toiseen. Että kaikenlaiset murroskohdat, niin saahan sitäkin surra, vaikka sitä sitten, kun se tapahtuu, niin ei ole enää suremassa. Niin.
Ja sitten toinen näkökulma on se, että sinne voi toisaalta siihen tuntemattomaan myös projisoida sitten kaikki toiveensa ja paratiisikuvitelmansa ja utopiansa myös, että se on myös semmoinen mahdollisuus.
Joku teistä sanoi, että ihminen on samanlainen kuollessaan kuin hän on ollut eläessään.
Se oli Kiti Luostarisen siitä dokumentista, jonka nimeä en muista, mutta siinä oli, olisiko hänen nimensä ollut Jussi ja hän se oli terhokodista, siis saattohoidosta ja... Hän siinä sanoi, että hän on tullut siihen tulokseen, että ihminen kuolee niin kuin se elää. Mm. Ja jotenkin itse siinä hänen sanoja kuulellessa tuli fiilis, että varmasti näin on niin kuin totta. Että se kuulosti jotenkin kauhean viisaalta.
Joo. Ja sitten myöskin tietysti se, että jos on elänyt pitkän elämän ja on tyytyväinen, niin ehkä pystyykin luopumaan elämästään, mutta sitten jos se jää kesken ja yhtäkkiä kolmen lapsen kanssa jää, niin kun saat tietää, että kuolet kohta, niin se voi olla todella paljon, tuntuu epäoikeudenmukaiselta.
Niin luulen, että mä itsestäni löydän eniten oikeastaan. Tämä, jos miettii niin kuin sillä tavalla, että mihin semmoinen jonkunlainen kuolemanpelko voisi fokusoida, niin ehkä se on just tällaista, että pelko siitä, että asiat jää kesken. Niin kuin totta kai asiat varmasti jää kesken, mutta jotenkin kuin semmoinen, tämä on myös ehkä suuri varoitus silleen, että ei kannata elää semmoista sitku-elämää, että sitten joskus tulevaisuudessa, ja tämän takia ehkä myös heitellä sitä palloa siihen kuoleman seinään jotenkin, että saisi kiinni siitä, koska se tragediahan on tietyllä tavalla siinä, että tavallaan jollain tavalla, että mun unelmat kuolee, mitä mun pitikään tässä saada aikaiseksi, että tietenkään ei pitänyt, mutta jotenkin kun se on vaikea ajatus.
Niin, toi on kyllä, tuosta jossain mielestä akateeminen elämä valmistaa kuolemaan, koska on niin paljon tutkimusaiheita, joita ei koskaan ehdi, niin paljon projekteja, jotka on saanut rahoitusta, niin paljon artikkeleita, jotka kirjoitettiin kirjaan, jota ei julkaista. Jos puhutaan pienistä kuolemista, niin niitä riittää ja valitettavasti ei tässä ranskalaisessa merkityksessä. Että se on saa sillä lailla, että semmoisia niin kuin, että tavallaan se semmoinen luopumisen hahmottaminen kanssa, että kaikki ei vaan toteudu. Jälleen kerran tämä nykyajan, varsinkin tämä somehirviöihminen, jolla on 15 päätä ja 27 jalkaa, eli siis se kokoelma kaikista niistä onnistujista, joista lukee päivästä toiseen. Mutta toisaalta sitten myöskin se ajatus, että pitää olla aina määrätietoinen ja sä pystyt mihin tahansa, jos sä haluut. No, mä oon 51. Mä tiedän, että en pysty mihin tahansa, jos mä haluan. Aika moni huomaa sen aika äkkiä, eikä se mitään. Ei se ole niin nuukaa.
Ei, just näin. Asiat voi jäädä kesken kyllä, mutta joo.
Sä, Lauri, siteerasit tätä saksalaista filosofiaa Martin Heideggeria, että hän sanoi jokseenkin näin, että ihmisen oleminen on olemista kuolemaa kohti. Niin mitä sä tarkoitat sillä?
Ai minäkö siteerasin?
Sinä olet siteerannut.
Onko tuommoistakin tullut? No ehkä se on varmastikin, pitäisi varmaan tietää Heideggeristä tosi paljon enemmän ja lukea kaikki, mutta ehkä siinä se ajatus on jotenkin niin, että se olemisen merkitys tulee nimenomaan sitä niin kuin kuolemaa niin kuin vasten piirteet. Että hänhän puhuu niin kuin maailmassa olemisesta ja ennen kaikkea olemisesta ja ajallisena projektina ja ehkä, no joo, toi johtaa kyllä semmoiseen suuntaan, mitä nyt En tässä ehkä nyt, koska sitten me puhutaan loppuaika jostakin.
Okei.
Okay. Se on se luonnontieteellinen näkökulma, että meidän soluihin on ohjelmoitu kuolema. Että ne tietyssä iässä alkaa, eivät enää, että muistan, oli joskus tilaisuudessa, jossa Jaakko Heinämaa sanoi, puhuttiin kuolevan potilaan hoidosta, että kaikkihan me olemme kuolevia potilaita. Ja tietenkin hoitotieteilijät aina hieman närkästyy, että se on pikkasen eri asia sitten heillä käytännössä. Mutta että millä lailla, että joskus, se, että elämä loppuu joskus, niin en mä usko, että kukaan kokonaan on sitä ajattelematta. Se, siis sille, jos ajatellaan ihan tämmöisellä tietyllä metafyysisellä tasolla. Enemmänkin kyse on siitä just, että minkälaisen painon sille antaa ja miten niin kuin, hahmottaa sen elämänsä. Ja mun mielestä se on ihan luontevaa, että nuori ihminen, jolla on todennäköisesti 10 vuosia elinaikaa, niin ei kauheasti mieti kuolemaa. Toisaalta se riippuu vähän nyt ihmisestäkin, että miten paljon ajattelee, mutta sitten jossain vaiheessa se aika alkaa vähetä ja no ei se pelkästään hyvältä tunnu. Ei mennä nyt sitä sanoa, mutta että ei moni muukaan asia tunnu vanhenemisessa hyvältä.
Jos ajattelee ihan lapsia, niin lapsethan on tietyssä vaiheessa, ne haluaa puhua vaan kuolemasta ja se voi ahdistaa vanhempia, se voi ahdistaa varsinkin vanhempia ihmisiä tosi paljon. Eli lapsihan osaa puhua kuolemasta. Hän puhuu tosi sujuvaa kuolemaa, jos hän vaan saa vastauksia niihin kysymyksiin. Ja ne hyväksyy myöskin sen, että ei ole vastauksia.
Mutta te olette kuitenkin kaikki kolme omalla tavallaan elänyt ja toiminut juurikin niin kuin kuolemaa kohti. Niin miten te sanottaisitte, että miten se on muuttanut teidän suhdetta tähän elettyyn elämään? Onko se jotenkin tehnyt teissä työtä? Miten sä, Jessica, esimerkiksi sanottaisit, että se, että sä oot kuoleman kanssa hyvissä väleissä niin sanotusti, niin miten se muuttaa sun suhdetta sun omaan elämään?
Kyllä se muuttaa sen ehkä enemmän ja enemmän siihen, että jos mä haluan jotain tehdä, niin mä teen sen. Että mä en todellakaan elä sitkuelämää. Tää on helppo sanoa näin, mutta kyllä mä toteutan ne ideat, jotka ovat toteutettavissa?
Jos Lauri.
No ehkä siis kahdellakin tavalla. Että toinen on se, että on helppo niin kuin käydä semmoisia keskusteluja, kohdata toisen kuolevaisuutta tai kuolemaa, että ei tarvitse pelätä niitä keskusteluja, vaan keskustella vaan. Ja sitten jokaisessa keskustelussahan tulee enemmän ja vähemmän kaikenlaisia niin kuin pieniä virheitä ja väärintulkintoja ja niitä ei tarvitse pelätä yhtään. Et siellä, missä on hyvää tahtoa keskustella, niin siellä se yhteys korjaa ne virheet. Ja sitten ehkä toinen on semmoinen veikeä taso, että kun nyt on tässä niinku pyöritelty, niin se siis ihan käytännössä on ihan arkinen niinku asia, että ei paljon yhtään päivää ennätä kulkea, ettei niinku kaiken näköisissä kadun kulmissa jotenkin jostakin tulisi jotakin niinku mieleen. Että tavallaan se koko ajattelu, oleminen ja tilanteissa oleminen on yhtä semmoista jatkuvaa niinku kuoleman hurjastella, jos näin voisi sanoa.
Onko siinä mukana synkkyyttä siinä kuoleman hurjastelussa?
Henkilökohtaisesti siinä on kyllä aika harvoin semmoista synkkyyttä, mutta siis kaikenlaisia sävyjä, että niin kuin voi olla surumielisyyttä ja kaihoa ja ilonpyrskähdyksiä ja milloin mitäkin. Ja no ehkä tässä nyt sitten, pitääkö tässä tehdä pieniä tunnustuksia myös tässä, nyt kun kerran ollaan radiossa, niin sitten tässä on myös tämmöinen hauska pieni niin kuin yhteensattuma, että kun festivaalia tuossa on järjestetty eräidenkin henkilöiden kautta, niin siinä sitten kaikenlaisia niin kuin kehkeytymisiä saattaa tapahtua, että saattaa jopa niin kuin rakastua ihan niin kuin tämmöisen yhteisen järjestämisen kautta. Että kuolema voi joskus yhdistää ihmisiä. Ja sekin on aika hauskaa.
Ihana.
Ja se on siinä jotenkin semmoinen niin kuin ihan tosi erikoinen ja hauska asia.
Nyt silloin on Kemppainen.
No kuolema nimenomaan tuo ihmisiä yhteen. Ja ylipäänsä mä tässä tosiaan voimakkaan eliaslaisessa hengessä koen, että mä teen eläville näitä hommia, niin kuin tietysti teenkin, ei vain ja kiinnosta mun kirjat. Ja ylipäänsä just se, että se semmoinen kulttuurin rikkaus, että kun mennään niin korkeasta matalaan, kaikki kuolee. Oli ihminen sitten tosiaan sinfoniasäveltäjä tai black metal -muusikko esimerkiksi, kaikki haudataan jotenkin ja aivan niin kuin laidasta laitaan eri uskonnot, eri kaikkialla. Siis se on jännä myöskin, että kun kuoleman kanssa ihmiset enemmän tekemisissä, niin kuin tosiaan tässä ei Jessica ollut tavannut koskaan, mutta selvästikin on ajateltu samoja asioita. Ja kun on just esimerkiksi kuolemaa tutkivia ihmisiä, kuoleman paristoimia, vaikka hautausalan ihmisiä eri puolilta maailmaa, aina on se.
Mun täytyy myöntää, että mä tuossa alkupuolella mua vähän hirvitti, kun mä nauroin ja jotenkin, tämä oli jotenkin hauskaa tämä keskustelu. Kuitenkin puhuttiin kuolemasta, mutta ehkä tämä keskustelu, yksi tulos ainakin mulle itse henkilökohtaisesti on, että saa nauraakin myös.
Varsinkin saa nauraa. Siis se kuuluu, että voi sanoa, että mitä on kuullut, niin ne, jotka on kaikista hirvittävimmällä tavalla esimerkiksi menettänyt läheisen, löytää keskenään siitä aika paljon huumoria. Ulkopuolelle se ei avaudu, eikä se muiden ei kuulu nauraa sille missään nimessä, mutta että kun se aina tulee ihmisestä itsestään. On itsekin ollut tilanteessa, että kuitenkin puhunut isäni kuolemasta ja hän opetti minulle huumorin. Hän oli, hauskaan ehkä, Irville, joka ehkä, joka tapauksessa. Niin sitten mä ajattelin, että miksen mä saan vitsailla hänen kuolemastaan. Se mies hän opetti mulle koko tämän homman.
Kiitos. Kiitos tosi paljon keskustelusta. Kuolindoula Jessica Luther, Ars Moriendi, kuolemafestivaaleja järjestävä kaupunkitaiteilija Lauri Jäntti ja kuolemantutkija, dosentti Ilona Kemppainen. Aika loppu kesken.
Kiitos.
Kaikella tulee loppu vastaan.
Joo.
Kiitos.
Kaikki jää kesken aina.